Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu Lucian Cristescu vom continua să vorbim despre predica de pe munte. Mai avem doar câteva versete din ultimul capitol al predicii. Data trecută, pentru cei care ați ascultat, vă aduceți aminte că nu am încheiat toate ideile pe care le aveam și toate întrebările. Am vorbit despre calea îngustă și doresc să recitesc pasajul respectiv. Suntem în capitolul 7 din Matei, versetele 13 și 14, după care să punem o întrebare. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Domnule profesor, am vorbit despre religii data trecută, dar ne-am dat noi seama că această cale și poartă la care se referă textul nu se referă în special la o organizație și aș vrea să vorbim totuși la ce credeți că se referă. Știu că într-un alt capitol Mântuitorul chiar a spus despre el că el este calea, că el este poarta. Este adevărat lucrul acesta?
Interesant lucru este că tradiția sau gândirea populară lasă un alt răspuns la îndemâna omului de pe stradă. Dacă intri pe poarta bisericii, deja ești numit, ești înscris în Cartea Cerului și tu ești om bisericos, ai intrat pe poartă. Există și o cale, o cale strâmtă, călugăria. Bine, nu e în toate bisericile călugăria.
Și cu cât e mai austeră, cu cât are reguli
mai... Cu cât e mai strâmtă și mai îngustă. Există chiar între ordinele călugărești, există niște ordine cumplite și ordinele acestea copiază, pentru că ideea monahismului a fost împrumutată din Orient. Orient, de la călugării tibetani, budiști,
hinduși.
Exact. Cu cât sunt mai aspre condițiile de viață, cu atâta calea propulsează sau lansează pe om în desăvârșire, în perfecțiune, în mântuire. Mă amintesc că eram june și într-o zi, cred că aveam 20, 18, 19 ani și deși nu aveam nicio legătură cu Scriptura, deși nu aveam nicio legătură cu biserica, pentru că nici părinții mei nu erau bisericoși. Erau oameni buni, oameni cu valori, dar cu principii, dar nu bisericoși. Nu batjocoreau pe Dumnezeu. Când venea boboteaza, primeau pe preot, tata făcea cruci și... Dar atâta tot. Asta a fost toată religia lui. Interesant este că în mod de neînțeles am auzit glasul lui Dumnezeu în minte care mi-a spus predă-te de două ori. E un eveniment în viața mea, o țin minte, e marcat. Și am știut că e Dumnezeu, deși nu aveam studiul Bibliei. Și atunci m-am speriat, pentru că a te preda înseamnă călugărie. Iar eu eram tânăr, îmi plăcea culoarea, nu negru, culorile. Și asta spune ceva. Vreau să fiu, eram violonist, mergeam prin străinătate, lucru rar pentru timpul de pe anii 68-70, așa ceva. Doar puțini erau privilegiați să vadă RFG-ul, de exemplu, Viena. Și m-am speriat și am spus, nu acum. Și nu că n-aș fi dorit să-L cunosc pe Dumnezeu, dar ideea unei porți și a unei căi înguste, instituționale, în care omul să-și piardă autonomia, liberul arbitru, libertatea de opțiune, mi s-a părut atunci, mi-ar părea și acum greu de acceptat. Ai anticipat răspunsul meu. Hristos spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, cu versetul 9. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Tot el spune în Evanghelia după Ioan, în aceeași Evanghelie, capitolul 14, cu versetul 6, eu sunt calea. Cum poți să intri prin Hristos? Cum poți păși pe Hristos? Stai, dragul meu, sunt metafore. Și metafora este o comparație lipsită de prepoziția de comparație ca. Este o comparație care să te ducă la un eveniment cunoscut pe care doar să-l aplici în domeniul necunoscut. Cum intri pe poartă? Poarta are o clanță. Dacă nu acționezi tu clanța, nu intri. Poarta are o ușă, că altfel n-ar fi poartă. Altfel ar fi o spărtură în gard, s-a muzit, unde intră vaci, câini, tâlhari și tot ce vrei, și vagabonzi. Dar prin faptul că poarta are ușă, trebuie să acționezi, trebuie un act de voință. Trebuie un minim efort ca să-l deschizi, că unele porți sunt grele de urnit, nu? Porțile cetăților, porțile mănăstirilor sunt.
Dacă strânte. Sunt largi, sunt mari, dar dacă sunt înguste, se deschid mai repede.
Sunt strâmte. Da, dar sunt grele, chiar ca porta, nu? Porta îngustă. Bun. Hristos, dacă vrei, este un model și o identitate. Tu nu poți intra în împărăția celor decât prin conturul sau principiile sau modelul hristic. Și interesant că a intra prin însemnează că mă identific cu el. Uh-huh. E un spațiu în care am intrat, un cadru. Iar calea însemnează un stil de viață, un mod de a trăi, care se deosebește fundamental de modul de a trăi lejer, cum să spun eu, dorit, plăcut.
Să înțeleg că nu este valabilă doar intrarea pe poartă, păi doar contactul cu Iisus Hristos.
Aici e foarte interesant. Există o părere teologică, nu pot să-i spun doctrina, pentru că nu are bază biblică. Folosește unele texte care spune așa, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit.
Păi și versetul pe care l-ați citit pare să spună lucrul acesta. Cine intră prin mine va fi mântuit.
Da, nu.
Va intra, va ieși și va găsi pășune.
Da, numai că va și ieși. Și nu e vorba de a intra. Este după aceea un program de viață. Există un model evanghelistic de evanghelizare popular și aș putea spune de succes, dar fals. De succes pentru că ca să cumperi o imitație de piele sau aur fals, nu.
E mai ieftin.
E ieftin, mărgele. Ți-ai pus și ești acum regina Swazilandului. În Africa poartă tot felul de lucruri. Deci sunt ieftine și au succes. Du-te prin tarabele din Gara de Nord de 8 martie și vei vedea cum fete cu coane își aranjează și cumpără cu 15 lei, cu 25 de lei, lucruri care în fond ar însemna o mică comoară. Să iei două inele, de curând m-am plimbat pe Ponto Vecchio din Firenze. Mergeam undeva și am trecut pe acolo. Numai, ce să zic eu, dughene, că nu-s șopuri, dughene care sunt construite pe pod, e singurul pod din Florența care n-a fost bombardat și care a rămas în picioare ca un monument al epocii medievale. Este relativ îngust, în loc de maluri sau balustrăzi, are locuințe, clădiri. Sunt mici, cu etaj, tot mic. Interesant. Și jos sunt numai și numai dughene de aurari, de bijutieri. Și acolo m-am căscat și ochii să văd cât de multe lucruri sunt de care n-am nevoie. Vorba unui sfânt, nu sunt vorbele mele. Dar mi-am clătit ochii cu lucruri frumoase, interesante. Și costau, sigur, lucruri, nu știu cât de carate avea aurul, că era probabil cu cupru, cu, mă rog, alamă în el, dar de la 150-200, erau de 1000 și ceva, erau de 5000 bijuterii. Ei, dacă cumperi cu 15 lei sau 30 de lei, seamănă la fel. Mm-hmm. Iar acest model evanghelistic de succes spune: vino, primește-L pe Hristos, acum, botează-te și ești mântuit. Și oamenii trec prin, știu, procesiunea aceasta, durează poate o săptămână, o lună, și ies de acolo uzi, dar mântuiți. Sunt mântuit. Și ce urmează după aceea? Oamenii își trăiesc viața mai departe. A fost un... să vedem dacă mi-amintesc numele lui. A fost mafiotul din San Francisco. Mike, pe numele îl știu, Mike. O să poate bine în minte numele lui. Care a avut ca Al Capone Chicago-ul, el a avut San Francisco. Era teroristul și toți plăteau taxe de protecție, toți tremurau în fața lui, el rupea pe un om, am văzut un documentar în care, bine, reedita, un om legat de două mașini cu lanțuri și rupt în două, pur și simplu rupt în două, de acest Mike. Și la un moment dat a avut loc pe stadionul mare o evanghelizare cu vestitul Billy Graham. Un om sincer. Veniți, primiți-L pe Hristos. Și oamenii au venit cu miile. S-a întâmplat în anii 50 și 60. În care încă mai era efervescența religioasă post-belică. Știi, o lume mai bună, hai să fim buni, Dumnezeu. Și acest individ, fie și în tribune, nu e rău să te pui bine și cu cerul. Știi? Ai dat cer în rând, ziarele, Mike s-a convertit, a devenit creștin. Scandal mare, scandal, eveniment. Și după 3 luni, biserica care l-a primit ca membru, aude că el tot cu prostituția, cu la negru, afaceri, șantaj, și l-au chemat. Și au zis: măi băiatule, tu te-ai convertit? Și dar ce aveți cu mine? Păi uite, tu, mafiot, care-i treaba? Există creștini actori, creștini politicieni, creștini mafioți. Adică, vezi, odată mântuit, nu însemnează, chiar dacă ai fost sincer, onest, nu ca maică asta, dar din moment ce tu ai primit pe Hristos, tot așa trebuie, spune Pavel, trebuie să și umblați în El. Umblați primiți, să și umblați. Iar poarta însemnează mult. Însemnează să-L cunoști pe Hristos, nu doar să primești ceva sfințit și cu asta ești scos, ești trecut în rândul drepților. Este un program, un proces care trebuie să se întâmple într-o perioadă de timp, cunoscându-L pe Hristos, renunțând la o serie întreagă de lucruri, că poarta nu-ți permite să intri și cu bagajele de pe tine. Există, de exemplu, în unele aeroporturi, accese care sunt limitate de niște stâlpi de inox, stâlpișori, care creează un fel de blocaj ca să intri
un filtru.
Să intri cu căruciorul. Eu eram cu valiza mea și o trăgeam, dar nu intra. Ei, ce faci? Intri tu, dar a trebuit să o iau, să o ridic, era foarte îngust. Imaginează-ți că poarta te obligă, că e strâmtă, să renunți la o grămadă de lucruri. Îi place lui Dumnezeu să renunțăm la lucrurile bune? Îi place lui Dumnezeu să fim cu fața trasă, ca un pipiric, cum spune aici, așa, cu moțul căzut, pipiricul este planta cea de baltă, nu? Moțul căzut, cu o față tristă, oare îi place lui Dumnezeu să fim nenorociți, să renunțăm la bucuria vieții?
Păi Dumnezeu, sau despre îi place Dumnezeu... să fim toți la fel? Să și nu mai avem unicitatea noastră, nu? Că dacă intrăm toți prin același șablon, devenim la fel.
E o altă idee, foarte tare. Oare Dumnezeu dorește să fim dezbrăcați de identitatea noastră și de bucuria de a trăi? Deci Dumnezeu spune Pavel în Timotei, capitolul 1 Timotei 6, că Dumnezeu e fericit. Ori noi copiii lui să fim nefericiți, trași la față. Păi de aceea creștinismul n-are relevanță, pentru că roada Duhului Sfânt e dragostea, bucuria. Bucuria este al doilea element, al doilea semnalment al roadei. Roada are nouă semnalmente. Deci bucuria. Unde e creștinul bucuros? Și atunci, ce îmi cere mie poarta strâmtă? Să renunț la bucurii? Auzi, sunt bucurii adevărate și bucurii false. Dar de unde știi, mă întreabă cineva? Păi după roade, după efecte. Să tragi dintr-o țigară, să tragi dintr-un trabuc, este atât de mare lucru. Auzi? Dar ce face nicotina și benzopirenul și 200 și ceva de substanțe
cancerigene.
Cancerigene și ucigătoare din țigară? E o plăcere, plăcerea nu e bucurie. Plăcerea este satisfacția senzorială. Și eu pot să mă ghidil, nu? Și am o senzație. Dar știi că din ghidilat se poate muri.
Da.
Trece într-o fază de convulsii. Au fost sadici care și-au ucis, cunosc din istorie, partenerele, ghidilindu-le până când au crăpat. E o plăcere, dar care e ucigătoare. Plăcerea nu e bucuria. Bucuria înseamnă altceva. Din nefericire, omul se căptușește, își căptușește viața cu tot felul de zorzoane și gadgeturi care crede el că îi aduc bucurie. Dar o lume e nefericită. Lumea nu e bucuroasă. De-aia se și ceartă. Și că nu există oameni răi, ci oameni nefericiți. Și nefericirea te face rău. Dar că lumea e rea este pentru că lumea e nefericită. Cu toate zorzoanele acestea. Mi-am amintit un medic. Am citit despre el, unul din vestiții chirurgi din anii 90. Poate acum nu mai e pe val sau este pensionat, dacă mai este în viață. Era un mare vestit colecționar de vinuri. Dar nu vinuri care se găsesc în magazin, nici de vinuri de 50 de ani, de vinuri de sute de ani. Și o butelcă de vin, de Bordeaux, nu? Din 1800, anul Revoluției Franceze, 1789, din anul Revoluției Franceze, costă mii sau zeci de mii sau poate mai multe dolari. E ca și timbrele, nu? Au valoare cu cât mai vechi. Și avea vreo 10.000 de butelii. Îți dai seama ce bucurie. Intra din când în când în pivniță și nu bea. Că dacă le bea, nu pierdea banii. Știi, se uita la ele, le punea la loc în stiva lor. Când s-a convertit, n-a putut lua butelile de vin și o pivnița cu el. Și spune, a vândut-o cu 1-2 milioane de dolari și l-a băgat într-o cauză a copiilor bolnavi de cancer. Și a fost atât de fericit. Ei, renunțarea la aceste poveri sau aceste elemente euforice, nu, o băutură bună, și vorbim, stai puțin, este un fals, îți alterezi perspectiva despre viață, intri într-un alt rol și alt personaj, că nu mai ești tu, tu ești amărât, dar bei și atunci, este un fals, este doar un drog. Hai să lăsăm la o parte toate câte sunt poveri care ne trag spre lume, ne trag lume, nu spre lumea Mapamond, ci spre antipodul, antipodul împărăției cerurilor. O altă împărăție, nu a cerurilor, ci a pământului, inventată și dezvoltată de maestrul amăgirilor, de tatăl minciunii, de diavolul. Sunt atât de multe lucruri care ne leagă inutil și au fost, bine, au fost sfinți reali în istoria sfinților, care au lăsat, a fost unul, Petrus Valdo, sau Valdus, din Lyon, care a fost un mare negustor bogat, a găsit Scriptura, i-a dat-o cineva din băile Piemontului și a început să citească și a înțeles cât de departe este el cu proiectul lui de a acumula bogății și cât de mult pierde dacă merge pe drumul acesta. Și tipul și-a vândut tot și a produs o mișcare numită Săracii din Lyon. Eu mai sunt numiți și valdenzi, poate după numele lui sau nu. Interesant lucru, poarta este strâmtă. Ca să intri pe ea, Mike acesta a trebuit să renunțe o vreme la programul lui, dar s-a întors. Ideea, odată mântuit, totdeauna mântuit, este o mare minciună. Tu știi că oamenii pot să-și piardă mântuirea? Nu zice așa Scriptura, o să zică cineva, pentru că arată spre Ioan 10, unde spune că nimeni nu le va smulge oile mele din mâna mea, dar ele pot sări. Nu le va smulge diavolul, dar ele au libertate de opțiune și pot fugi din mâna ta, Doamne. Ca dovadă, Pavel vorbește în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12, dacă mi-am inteles bine, unde spune, duceți mântuirea voastră, fii atent, până la capăt, deci eu sunt mântuit, dar dacă nu duc până la capăt, ce se întâmplă?
Ai pierdut-o.
Rateu. Duceți mântuirea până la capăt și adaugă cu două trăsături.
Cu frică
și cu cutremur. Dar de ce să te temi? De ce să te temi? Eu nu mă tem de Dumnezeu, ci că dragostea gonește frica. Mă tem de mine. Eu oricând pot să mă uit înapoi ca nevasta lui Lot și să pierd. Degeaba m-a alergat până la munte, că sunt împreună cu sodomiții stană de piatră mort. Calea pe care Hristos vrea să meargă este o cale de ucenicie. Iar ucenicia nu presupune doar o serie de activități, de ritualuri, de munci, de păziri și nepăziri. De și că voințe și nevoințe. Și că sfintele nevoinți erau... Deci nu este doar un șir de voinți și de nevoinți. Este calea aceasta depinde, ucenicia, aici am rămas, ucenicia depinde în primul rând de un maestru, de o relație. Că fără maestru nu e ucenicie, îți dai seama? Da. Ori relația de a fi cu maestrul trebuie activată în fiecare dimineață, în fiecare zi. El este cu mine, el este cu toți, numai noi nu conștientizăm. Ori prin credință conștientizând, încep să merg cu el și el îmi spune ce să nu fac, ce să fac. Iar eu trebuie doar să ascult. Ascultarea este rezultatul mântuirii, nu-i condiția mântuirii. Dacă nu asculți, nu ești mântuit. Dar un om păcătos nu poate asculta. Un om păcătos trebuie doar să-și găsească să-l găsească pe Iisus Hristos, iar după aceea să continue să asculte de glasul păstorului. Ci oile mele aud glasul meu sau ascultă de glasul păstorului și îl urmează.
Domnule profesor, mulțumim pentru atâtea idei valoroase. Doar din două versete aș dori să mergem mai departe și vă invit să vorbim despre o categorie de oameni care sunt numiți de către Scriptură prorocii mincinoși și, bineînțeles, reversul, prorocii adevărați. Ne găsim în capitolul 7 din Matei, versetul 15 în continuare. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Aș vrea să vă pun o întrebare legată de acești proroci. Noi știm că sunt proroci care apar în Scriptură, în Vechiul și în Noul Testament. Astăzi mai există proroci? Nu sunt de ajuns cei care sunt în Scriptură?
Noi avem o înțelegere deplasată, o înțelegere nebiblică, deși e tradițională, despre proroc. Spunem ce e un proroc. Ce înțelege un om dintr-un proroc?
Un om normal înțelege că prorocul este cel care poate să prezică viitorul,
viitorul
în primul rând.
Viitorul lor. Unul care fie ghicește în palmă și spune ce va fi, sau un glob de cristal, sau dă cu bobii, sau, mă rog, tot cafeaua, știi, să la zaț, cum e zațul, cum se, ce desenează acolo. Interesant, despre acești prezicători, în capitolul 18 din Deuteronom, versetele 15 la 18, Dumnezeu îi instruiește pe Moise categoric să nu ai de-a face cu cei ce vestesc viitorul. Clar. Și atunci, ce e prorocul dacă nu e cel care vestește viitorul? Dacă citim Scriptura, să spunem că am citit de la cap la coadă. Și aici întâlnim mulți profeți. Sunt profeții, să spunem noi, premozaici, dinainte de Moise, și anume Enoch e numit profet de către Iuda, de către apostolul Iuda în epistola lui. Există profeții pre-monarhici, deci în epoca
judecătorilor.
Există profeți din timpul regilor, profeții pre-exilici, post-exilici, nu
cam
prea
puțin,
găsim.
Da.
Găsim pe Ioan Botezătorul profet. Ori întrebarea mea este, hai să luăm pe Ioan Botezătorul. Ce a vestit Ioan Botezătorul despre viitor? Hai!
Că va veni Mesia.
Da, asta e așteptarea oricui. Nu trebuie. Ce a prorocit în sensul popular că va veni romanul, că va veni un cutremur? Nu!
Nu.
A spus ce a spus el.
Pocăiți-vă că ce împărăția cerurilor se apropie.
Exact acest lucru. Observ că prorocul nu este un prezicător de viitor biblic. Și o să vedem ce face Isaia sau Ezechiel sau
Ieremia. Totuși există și latura aceasta a prorocului.
E secundară. Hotărât că există. Deci o să ajung acolo. Dar fundamental, prorocia sau profeția este un rol de confruntare pentru o reformă, pentru o redeșteptare. Ilie, Elisei, i-am avut în aproape, Isaia, citește cartea lui Isaia. El vorbește în principal poporului iudeu și spune, dacă voi nu vă întoarceți, veți fi terminați. Nu trebuia să știi prea multe din viziunile dumnezeiești, pentru că erau babilonienii, erau asirienii lângă ei. Căzuse deja nordul Palestinei, adică
așa regatul
Israel, regatul Israel față de Iuda, sunt cele două regate, s-au desprins după moartea lui Solomon. Ei, deja căzuse. Nu trebuia prea multă știință să spui că, uite, ăla vine Gaia și te papă. Adică sunt dușmani de la porți. Și singurul care te poate apărea este Dumnezeu. Ori ca să se poată întâmpla asta, trebuie să te întorci la El cu toată inima. Parcurgi cartea lui Isaia, a lui Ieremia. El era cu babilonienii. Altă istorie. La vreo aproape 200 de ani. 200 de ani. 150 de ani, să spunem noi, după Isaia. Și spune același lucru. Întoarceți-vă la Dumnezeu. În cea mai mare parte, majoritatea profeților nu vestesc viitorul, ci vestesc mesajul reformator de întoarcere la Dumnezeu. Astăzi sunt proroci.
În sensul în care ați spus, da.
În sensul biblic. Încă ceva. În timpul lui Pavel, că spune la un moment dat, Dumnezeu a rânduit apostoli, proroci, învățători, evangheliști, învățători și păstori. Îi anumitește pe toți cei cinci. Din Efeseni, capitolul 4, versetul 11, 12, 13, găsim aceste lucruri. Întrebarea mea este, în timpul Noului Testament, cine erau prorocii? Că nu prea apar. Apare ceva, un Agab, care a zis ceva despre Pavel, avea fetele lui Filip, dar cam atât, în rest nu. Și spun lucruri...
Simeon mai apare, care știa că va veni...
Da, l-a recunoscut pe Mesia. Practic n-a fost proroc, a fost un om care a văzut...
Ana, prorocița.
Era... Dar și ala... E...
Dar nu se raportează ce au zis. Poate au zis anumite lucruri...
Poate au zis. Deosebit. Nu se contestă acest lucru. Uh-huh. Dar cine erau prorocii? Pentru că biserica primară a fost plină de apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători. Era plină. Toți aceștia erau prezenți. Dar noi nu-i vedem, nu vedem prorocii. Când Pavel vorbește în 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 3, unde spune cine prorocește acela, spune trei lucruri. Care sunt cele trei lucruri? Vreau să le citesc.
1 Corinteni 14 cu 3.
Cu versetul 3. Cine prorocește dimpotrivă...
Vorbește oamenilor spre zidire...
Vorbește oamenilor... 2.
Spre zidire, sfătuire și mângâiere.
Și mângâiere. Prorocia însemnează a vorbi oamenilor. La sfătuire spune, într-o traducere, mustrare. Adică nu te sfătuiesc numai așa ce spun, nu e bine calea ta, știi? Remarcabil este că prorocul din timpul apostolului era predicatorul. Acum, n-are niciun predicator pretenția că e profet, pretenția aceasta. Aceasta era definiția bisericii primare. Dar funcția profetului există. Și acel apel la redeșteptare, la reformă, dacă un predicator nu este un reformator, nu e nimic. Ba încă este un rătăcitor, unul care îi induce pe oameni într-o falsă siguranță. Vorbesc despre cer, vorbesc despre mântuire, despre bunătatea lui Dumnezeu, care e și pentru buni și pentru răi. Nu este exclusiv pentru buni. Deci profetul este cel care vine cu mesajul lui Dumnezeu de întoarcere la el. Numai că prorocii din Matei 7 cu 15 se pare că imită asemănător rolul acestui proroc, prorocului lui Dumnezeu. Interesant că prorocii nu vin cu date fixate, că va veni cu tremur, că vei muri la data. Asta fac țigăncile care citesc în palmă. Una a citit în palma bunicii mele, care avusese o perioadă spiritistă în viață, deci avea încă o înclinație și a spus, tu vei muri necată. Și mă amintesc că la mare uneori a venit și bunica, dar nu vrea să intre în mare decât își punea picioarele acolo unde știa că dacă ar cădea cu capul, ar avea aer. N-a murit necată, sigur. A murit în patul ei de, mă rog, o boală. Deci, un proroc nu se evidențiază prin spunerea viitorului, ci prin îndrumări, prin mesaje. Ce însemnează aici prorocul mincinos, care nu vine cu urlete de lupi, ci vine într-o înfățișare, haine. Zice, haine de oi. Acum nu spune blană de oi, ca să înțelegi că se îmbracă, ci în modul, în aparențe, în aspectul exterior de oaie.
Vedeți, mai puțin, noi poporul i-am acoperit cumva și pe acești profeți mincinoși, spunând să nu faci ce face, ci ce spune. Așa că oricare ar fi substratul sau interiorul, important este mesajul. Nu?
Știi că există un mesaj, limbajul verbal și non-verbal. Viața mea este ceea ce afirmă, confirmă adevărul, nu cuvintele mele. Și acum să ne întoarcem la profet. Întrebare. Cine sunt prorocii mincinoși care nu sunt anti-oi, ci sunt para-oi sau pseudo-oi? Nu sunt anti, contestă oaia, ci care imită, mimează oaia. Istoria bisericii prezintă lideri harismatici. Îmi vine acum în minte unul, se cheamă Thomas Müntzer. El a fost ucenicul lui Martin Luther. Știa Biblia. Era predicator cu putere, avea harismă. Și interesant că în numele lui Hristos, probabil că n-a înțeles că Evanghelia aduce o revoluție spirituală și a vrut să producă o revoluție socială, civilă. Și anume, eliberarea țăranilor, darea jos a, mă rog, este foarte lăudat, sau a fost foarte lăudat de cărțile marxiste sau comuniste. Thomas Müntzer, un vizionar care a produs războiul țărănesc german, 1525-30. Războiul țărănesc german. Interesant este că el a venit în haină de proroc, de păstor, de pastor. Dar avea harismă. Și pentru că oamenii sunt motivabili, sunt magnetizabili, adică se pot induce într-un trend prin emoții, profetul fals trebuie să semene atât de bine cu un profet harismatic și va veni cu harismă, cu harismă, dar sigur, după roade, nu după ce zice, ci după ce face. De aceea emisiunea se cheamă Pomul, nu?
Și roadele lui.
Și roadele.
După nici roade măcar după darurile pe care le are.
Nu.
Pentru că harisma este un dar.
E un dar, dar un dar care poate fi un dar natural. Din genele mele sunt bun de gură. Câți demagogi nu sunt buni de gură și unii chiar plâng atunci când, mă rog, când vorbesc și emoționează. Deci, imitarea comportamentului ovin de oaie, imitarea trăsăturilor oi, dar conducând pe oameni la niște roade diferite decât roadele preconizate și stabilite de cine sau de ce?
De către Duhul Sfânt.
Da, și unde se găsesc ele?
Se găsesc în Galateni 5:22.
Acolo, dar toate, unde le găsim?
În Scriptură. Scriptura este
baza. Scriptura este revelația obiectivă, foarte bine. Scriptura este revelația obiectivă și roadele trebuie să corespundă, dacă e proroc adevărat, valorilor morale, principiilor Scripturii. Dacă, de exemplu, vine cineva și îmi pare bine că mi-a venit ideea asta în minte și spune: biserica este apostată, conducătorii, pastorii sunt niște perverși, ei spun, vă mint, vă fură banii. Este adevărat? Hai să spunem că e chiar adevărat. Hai să spunem că un conducător este chiar, a fost prins, a fost dat pe mâna justiției și vine acum predicatorul și spune, ăștia sunt conducătorii voștri. Un caz real, nu inventat. Ăștia sunt cei care vă mint doar să pună laba pe banii voștri, pe nevestele voastre, că a fost desfrânat. E proroc adevărat sau nu? Că uite, se referă la cazul Ghiță, evident e numele meu de scenă, de personaj care trebuie să-l încondeiez. E numele, este ce a făcut respectivul Ghiță. E caz real. E proroc adevărat sau nu?
Depinde acum de finalul mesajului.
Păi ăsta e mesajul.
Ce spune produce? Că mesajul, așa am citit adineauri în 1 Corinteni 3, să mângâie, să...
Ce produce în ascultător?
Revoltă.
Deodată ies flăcări pe nări și suntem tăi încolo, jos cu biserica. Efectul este scripturistic, zidește,
unește
sau dezbină. Observi, Hristos spune, purtați-vă poverile unul altuia, iertați-vă dacă aveți motive. Sigur, mustrați-vă unii pe alții, mărturisiți-vă păcatele, dar Nu uita că biserica este un conglomerat de bun și rei, ca așa a vrut Hristos. Greu și neghină, nu o smunge, ce lăsați-o acolo. Nu vrea, de ce? O să vedem când vom discuta. E un plan în care oricine vrea să intre biserică poate să intre pe o poartă rituală, botezul, dar ce e în sufletul lui și cui servește el ăla sau lui Dumnezeu, asta nu știm. Numai că dacă asta e biserica, care-i partea mea? Să promovez ura, să promovez ruptura, să promovez luarea de pietre pentru lapidare, ca să-l omorâm cu pietre, sau hai să legăm rând, hai să mergem să-i facem un apel acelui ticălos, pentru că Dumnezeu a chemat pe păcătoși la pocăință, nu pe neprihăniți. Vezi, sunt roade în numele adevărului care, în loc să producă dragoste, bucurie, pace, produce ură, venin, mânie și tulburare. Și deja văd care sunt prorocii care vin în numele adevărului, în numele Scripturii, Thomas Müntzer, toți de begali, Dumnezeu de cop, și așa mai departe. Interesant e că prorocul micinos acționează pe mai multe planuri, pe plan spiritual și pe plan doctrinal, dogmatic.
Și nu pe plan financiar.
Asta este subteran, da, știi, acolo nu se vede, se umblă sub masă. Însă pe aceste două planuri merită puțin să discutăm. Să spunem că prorocul mincinos, care umblă pe planul întunecării relațiilor dintre oameni, că suntem păcătoși toți, și ăla care zice, harismaticul, Ghiță, e și el păcătos. Și el n-ar trebui să vorbească, care și el păcate. Chiar dacă nu sunt de genul desfrâului și a furtului, dar știu eu cum se ceartă cu nevasta, cum îi cârpește pe copii, de îi lipește de pereți. Să zicem, că sunt ăștia și în casă sunt la fel și sunt hotărâți și când trag una, apoi sunt hotărâți.
Bine, există și prorocii care sunt tari în public, dar acasă
sunt dominați
își iau plata.
Găină, da. Bine, există și aceștia, dar și ăștia sunt demagogi. Prorocii spirituali sunt cei care schimbă spiritul comunității sau a congregației, care înveninează, care aduc suspiciuni. Auzi, fii atent, știi că sunt masoni în biserică. Ai auzit vorba asta?
Da, da.
Să zici ceva că nu cumva ești mason?
Încă nu.
Încă nu. Ei, mie mi-au spus. Dar stai puțin, sunt și iezuiți. Dar sunt și securiști? Ai auzit vorba asta? A venit la mine cineva?
Au fost.
Bă, mai sunt.
Și mai sunt, bă, probabil.
Pentru că, știu eu, ochii și urechile trebuie să audă totdeauna acolo unde nu pot pătrunde oameni cu ochi și urechi. Și atunci folosesc intermediarii. Cozi de topor se cheamă. Dumnezeu să aibă milă și de ei și să simtă nevoia de pocăință. A venit la mine cineva care mă cunoștea, băi frate. Deci dacă nu m-ar fi cunoscut, nu m-ar fi durut. Și a spus, măi, Lucian, zice el, spune drept, ai fost sau nu ai fost securist? Mie mi-a căzut falca. Adică, ce să-i spun lui? Că securistul care a fost, zice, n-am fost. Să zic eu, n-am fost încă ăla.
Da, da.
Și am tăcut. Și am spus, uite, crede ce vrei. Și atunci a făcut cerere la CNSAS ca să vină o hârtie. Măcar să arate că și ea pot minți. Depinde dacă hârtia, dacă eu am fost cu adevărat o piesă grea, atunci ea...
Dosarul nu mai e.
Dosarul nu mai e. Și că dați-mi dosarul. Ții minte, dați-mi dosarul. Nu mai e dosarul. Ei, da. Mi-a venit și dacă oamenii vor să creadă măcar o hârtie, o țidulă venită de la ei, să vadă că n-am fost. Dar poate nu cred nici așa. Că cine nu vrea suspiciune. Nu cumva. Stai. Mi-amintesc. Și se pot lega atât de ușor fapte disparate într-o rețea
logică
încât te pun la zid. N-au fost condamnați pe chestia aceasta. Oameni pe viață, sunt volume apărute în Statele Unite, unul din volume, un boxer, îmi pare numele rău că nu mai știu numele lui, dar se chema Furtuna sau Tornado. Deci era un boxer mare. Au găsit un individ mort, el a fost prin preajmă, legătura asta e negru, deci au găsit și elemente care să inducă ideea Și l-au condamnat până când, după vreo 20 și ceva de ani, au descoperit cu adevărat vinovatul și au scos nevinovat. Pentru că logica poate să semene certitudini false. Am vorbit despre prorocii care induc un spirit. Și vă spun, cel mai periculos este spiritul, mai rău decât doctrina falsă. Pentru că aia e teorie, dar aici un duh, Hristos a venit cu un spirit, dragostea, cu un spirit, acceptarea, cu iubirea chiar a masonului, a iezuitului și a securistului. E ciudat,
da, e greu. Și e greu.
E greu, dar dacă îl iubești, îl poți ajuta să se întoarcă, altfel nu-ți pasă de el. Dar mă refer și la al doilea tip de profet mincinos, care vine și strâmbă tot cu logică, cu multă iscusință, cuvântul Scripturii și creează o nouă religie. Și interesant este că cei care îl urmează nu au discernământul și spiritul analitic, nu? Analitic ca să înțeleagă și îl cred și se adună și uite s-a făcut o nouă sectă și încă o nouă sectă, rușinea creștinismului, pentru că nu pleacă de la ce stă scris simplu, ci încearcă să creeze conexiuni. Proci micinoși sunt cei care fură omului corecta înțelegere a Scripturii, fură omului adevărata închinare, care nu este necesară lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Adevărata închinare este singura platformă pe care poate sta omul sau singurul loc în care Dumnezeu poate să lucreze asupra omului. E foarte interesant. Dumnezeu nu are nevoie de închinarea noastră. Noi avem nevoie de închinare adevărată ca Dumnezeu să poată lucra în mintea noastră. Dacă nu sunt smerit, dacă nu sunt umil, dacă nu sunt blând, blând și smerit, dacă nu am recunoașterea păcatelor, adevărata platforma a închinării mele, Dumnezeu nu poate lucra asupra mea. Iar cei care vin proroci mincinoși, în numele lui Hristos sau unei lumini noi, neagă personalitatea Duhului Sfânt, neagă divinitatea lui Hristos, am auzit astăzi curente mai noi, neagă biserica organizată și așa mai departe, ca omul să devină vulnerabil chingilor sau harponului diavolului. Cred că mai e loc de discutat.
Da, cred că o să lăsăm și pentru emisiunea viitoare, pentru că mai sunt câteva întrebări. Ar fi timpul să încheiem acum, este deja târziu, dar știu că nu este niciodată târziu pentru a continua studiul Scripturii, așa că dacă aveți posibilitatea, continuați în mintea dumneavoastră cu Biblia în față și cred că Duhul Sfânt, cel care a dat și prorocilor înțelepciunea, ne va da și nouă înțelepciunea de a descoperi adevărurile. Aș vrea doar să recapitulez câteva dintre ideile spuse astăzi. Feriți-vă de prorocii care vestesc viitorul. Dumnezeu ne-a rugat să ne ferim de ei, să nu-i ascultăm, pentru că există și altcineva care cunoaște într-un anumit mod viitorul. De asemenea, există proroci mincinoși care aduc un spirit străin, Spiritul lui Hristos. Să avem grijă și de oamenii aceștia. Dacă îi putem ajuta, foarte bine, dacă nu, să ne depărtăm de acest spirit. Există și proroci mincinoși care schimbă cuvântul adevărului și care aduc erezii. Doar Scriptura ne poate feri de către aceste idei ciudate, idei care ne despart de dragostea lui Hristos. Un lucru foarte important este că toți acești proroci cândva vor fi dați pe față de roadele lor. Așa că și ei și noi să avem grijă de roadele pe care le aducem prin puterea Duhului Sfânt. Să aveți o săptămână binecuvântată, rămâneți lângă Speranța TV și Radio Vocea Speranței.